fyrir að kveða til hljóðs um atkvæðagreiðsluna. Eru það fleiri? Háttvirtur þingmaður hefur orðið.
Virðulegur forseti, hér koma til afgreiðslu tillögur meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar að fallið verði frá hugmyndum skattlagningu lífeyrissjóðanna í fjársýsluskatti og að hálfu verði fallið frá skattlagningu á launagreiðslur í fjármálageiranum. En þess í stað, mikill hagnaður yfir milljarði króna skattlagður sérstaklega. Það er eðlilegt að þær byrðar sem við þurfum að bera eftir hrunið beri þeir sem að mest hagnast að meira leiti en almennt fyrirtæki í fjármálastarfseminni.